Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýisi türkmen emeldarlary bilen koronawirusy maslagat etdi. 10-njy awgusta bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Kruge Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow hemde saglyk goraýş we derman senagaty ministri Nurmuhammed Amany Pesow bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada Kruge özüniň Facebook sahypasyna habar berdi. Duşuşugyň dowamyny taraplar täze koronawirusa garşy göreşmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Kruge COVID-19-a garşy hiç bir ýurdun goraglu däldigi wagtyna türkmen resmiýleri bilen ýalaşanyklaryny aýtdy. Bütün dünýä saglyk Kuramasının misiyası üçün novattaki adım koronavirus keselini guman edilen Türkmenistan'ın akın yasakların testlerinden nuskalmak ve olur bütün dünya sağlık kuramasının daşarı yurtlardaki laboratoriyalarını bağırlamak deyip Kluge yazdı. Türkmenistan'ın sağlık ministerliği şu vaxt için yurtta hiç ili COVID-19 vakası var da haber vermedi. Dünyada resmi taydın hasabı alınan COVID-19 yasaklarının sanı 11. Ağustos için 20 milyon 200 min adamdan geçti. Bundan ozul Evropalı sağlık resmiyeti bütün dünya sağlık kuramasının baş direktörü Tedros Gebreyesus filen birlikte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow filen 7. Ağustos'ta geçiren videoda uşşugunu Türkmenistan'a COVID-19 varlığı negatif netice görkezeyen pneumonia vakaların artmağını özlerinin çınlıkı alada bildirenliklerini aytti. Şeledol bütün dünya sağlık kuramasının toporunu yurt içinden COVID-19 test olorunu qararsız almağı we oları yurdun daşını bağırlamağı yol berilmeldigini. Türkmen prezidentiniň bolsa munun bilen ılalaşan onu aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýty 10-njy awgusta geçirilen onlayn duşuşuk barada beren habaryny Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasy bilen işçiň hyzmatdaşlygy dowam etjegini tasdiklan onu aýdýar. Ýöne duşuşugyň mazmuny barada jikmejik maglumat paýlaşmaýar. Bu aralykda Türkmenistany resmi taýdan ökrar edilmedik koronavirus ýokunçlugyna garşy çäreler dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yurtta maske giymek boyunca girdilen talaba qaramazdan onun köp yerde bir jay edilmeýändigini habar berýär. Avtobuslarda agyz burun örtüklerini giymek barada duýduruş atdylar. Ýöne hiç kim bunu bir jay etmeýär. Sürücüler üçin barbir diýip habar çaýtdy. Avtobusda düşürilen bir suratda maske baradaky duýduruş hemde onu bir jay etmeýän ýolagçylary görmek bolýar. Mara welaýatyna habarçymyz Murgaw etrawyna koronawirus alamatlary bilen hassalanyp öýde bejer galýan ýasaglara jeri mesalyny ýanyny habar berýär. Bir aýalyň gelini ýarawsyzlany we ol öýde bejer galypdyr. Geliniň ýagdaýy ýaramazlaşandan soň onuň gaýynenesi tiz kömege jaň edýär. Olar ýokunç keselleri hastahanasyna ekidilýärler. Gelinin koronavirus barlygy öňüň gaýynenesiniki negatif netije görkezýär. Olary karantina yerleşdirdiler. Hemde öýde bejer galanlyklar sebäpli olara 4000 manat meçberine jerime saldylar. Egerde karantin gutarandan soň jerimeni tölemeseler olary karantinden öýlerine goý bermediler diýip habar çaýtdy. Ol 1995-nji ýylda doğulan Murgaply ýene bir göwrüli gelinin koronavirus barlygynyň Оңын нетиже көрсөтүнүн, онун Мурав этрабынын ёкунч кеселлери хастаханасына бежер калганыны ve sağlık yağdayının kadılıdığını haber verdi. Türkmen galay etrafında ehli mayıplara Rusya'da öndürülen virusa karşı derman payladılar deyip haber çaytdı. Şeyledi haberçinin mağlumatlarına göre Türkmen galay etrafında bir yaşlı çağılara virusa karşı damcı veriliyar. 15. Ağustos'tan son Türkmen galada virusa karşı köpçülüklüğün sancım edilecek diye aydılıyar deyip haberçi haber verdi. Bu ulanılayan dermanların COVID-19'a karşı tesirli dini ya da değildiğini görkezeyen ılmıs vutna Amalar el yeterli del. Yöne koronavirus keseli dünyada yüde çıkalı veri Türkmenistan'a ona karşı yüzerlik tütötmek adamların burnuna köpçülüklüğün akseliğin yağını çalmak. Rimantadina adlı dermanı kavul etmek yalı ılımı taydan suud edilmedik ençeme çare görüldü.